Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 14 Φεβρουαρίου 2011.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, πανταρχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυρίδιος και σώσον αγαθές ψυχάσιμον.
Σήμερα θα ασχοληθούμε με την οργή και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πότε η οργή είναι αρετή και πότε είναι πάθος. Γιατί πραγματικά η αρετή, η οργή μπορεί να είναι και αρετή. Σε πολλά σημεία της γραφής μιλάει για την οργή του Θεού. Βεβαίως η έννοια της οργής είναι έξω από την πραγματικότητα του Θεού που είναι απαθής. Άρα όταν ομιλεί η γραφή για την οργή του Θεού, το εννοεί όπως αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τις εκδηλώσεις των ενεργειών του Θεού από το αποτέλεσμά τους. Ενώ ο Θεός είναι απαθής και δεν έχει οργή, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, ζει αυτές τις ενέργειες του Θεού ως μια έκφραση οργής. Δηλαδή από την περιγραφή του αποτέλεσματός της. Η οργή όμως του Θεού, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι φιλάνθρωπη. Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η οργή του Θεού εκδηλώνεται πάντοτε για να αποκαταστήσει την σχέση του μαζί μας. Δεν είναι ποτέ εκδικητική, αλλά λυτρωτική. Ο λόγος λοιπόν της οργής του Θεού είναι να αποκατασταθεί η σχέση του μαζί μας. Το θέλει, το ποθεί. Δεν υπάρχει η εκδικητικότητα, το πάθος δηλαδή μέσα σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς η οργή του Θεού συμβαίνει γιατί μας αγαπάει. Και ακριβώς επειδή έχει υποσχεθεί να είναι ο Θεός μας, που γνωρίζουμε ότι η τελευταία του λέξη δεν είναι η οργή του για μας. Άρα έκφραση της αγάπης του είναι, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι ο λόγος της και δεν είναι γιατί ακριβώς είναι ο Θεός μας και δεν είναι η τελευταία του λέξη η οργή. Το τελευταίο, πάντοτε η οργή του Θεού καταλήγει στην αναγγελία της συγγνώμης του, της συγχώρεσής του, που μας κάνει δυνατή την ανανέωση σχέσης του μαζί μας. Δηλαδή η οργή, ας πούμε, του Θεού είναι μια χειρουργική διαδικασία και να καταλήξεις στο στόχο που είναι η αποκατάσταση της σχέσης και η συγγνώμη. Άρα αν κανείς θεωρήσει ότι η οργή του Θεού, αυτό το πάθος εκφράζει τον Θεό, τότε μιλά για έναν παραχαραγμένο Θεό, για έναν ψεύτικο Θεό, όχι τον αληθινό Θεό. Δεν υπάρχει στοιχείο, ίχνος πάθους στο Θεό. Δεν υπάρχει στοιχείο, ίχνος οργής και διάθεσης τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο, πολύ απλά προβάλλουμε τα δικά μας πάθη στον Θεό. Προβάλλουμε τους δικούς μας όρους, νόμους και ήθος στον Θεό. Ο Θεός όμως είναι έξω από αυτό. Και όταν λοιπόν λέμε ότι οργίζεται ο Θεός, ουσιαστικά είναι μια έκφραση ανθρωπομορφική για να αντιλαφθούμε, να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε εμείς ως ψυχική κατάσταση από τις ενέργειες και επεμβάσεις του Θεού, που η ουσία τους όμως είναι η σύνδεσή του μαζί μας, είναι η συγχώρεση, που είναι η τελευταία λέξη που μένει στον Θεό. Θα δούμε επίσης και από την γραφή, από την δράση του Κυρίου μας, αυτό που βγαίνει για την οργή. Ο πραγματικός λοιπόν Χριστός δεν είναι ο ήρεμος, ο γλυκομήλητος, ο δάσκαλος που εκφράζει και διδάσκει μια γλυκερή ειρήνη. Αντιθέτως δε, κοίταξε τους Φαρισαίους με τοργής, συλληπούμενος λέει για την πόρωση της καρδιάς τους. Και τους εξέφρασε την οργή του εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους και της στενοκαρδίας τους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πότε ο Θεός, πότε ο Κύριος μας λειτουργεί έτσι, σε ποιες περιπτώσεις. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό? Όχι μόνο για να καταλάβουμε το ήθος του Κυρίου μας, αλλά γιατί όλα αυτά μπορούν να προβληθούν και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινή μας ζωή, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, οποιασδήποτε μορφής. Εκτόξευσε, όπως ξέρουμε, ο Κύριος μας τα τρομερά ουέ. Τους απεκάλεσε μωρούς και τυφλούς, όφης, γεννήματα χυδνών. Και πιο πολύ, τι λέει ο Κύριος μας κάπου, το οποίο είναι σκανδαλιστικό για τον άνθρωπο που θέλει να υπερασπίζεται την έννοια της ειρήνης, αλλά είναι το ερώτημα ποιας ειρήνης. Λέει λοιπόν ο Κύριος μας, μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός. Αλλά αυτό μας εντυπωσιάζει, γιατί από τη μια μιλά ο Κύριος για την αγάπη, για την ειρήνη, και από την άλλη λέει ήρθε να βάλει μάχαιρα. Τι σημαίνει μάχαιρα? Ήρθε να κάνει χειρουργική επέμβαση, να καθαρίσει τα πράγματα και να αποκαταστήσει την πραγματική ειρήνη. Και λέει επίσης ο Κύριος μας είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Και είπε επίσης ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Θα προσπαθήσουμε να στηριχθούμε σε αγιογραφικά χωρία και σε πατερικά κείμενα για να καταλάβουμε πρακτικά κάποια πράγματα. Λέει λοιπόν ότι ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ειρήνη γνήσια λέει. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε. Δηλαδή διακρίνει την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, που είναι επίπλαστη, που είναι φαινομενική, από την ουσιαστική ειρήνη, την οντολογική, αυτή δηλαδή που συνέχει όλη μας την ύπαρξη, που είναι στάση ζωής και ξεπερνά τα όρια του θανάτου. Η ειρήνη που έχει πρόσωπο, που είναι δυνατότητα κοινωνίας και σχέσης. Και ποια είναι αυτή η ειρήνη? Η ειρήνη λέει της καρδίας και όχι των χειλαίων. Όχι αυτό που λένε τα λόγια μας, αλλά αυτό που μαρτύρει όλη μας η ύπαρξη ως κατάσταση και διάθεση και κίνηση ελευθερίας. Γιατί, ας το δούμε λίγο με περισσότερο προσοχή. Η ειρήνη των χειλαίων τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένας κρυφός και ανέντιμος και βρώμικος πόλεμος. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί μέσα σε έναν τρόπο απλώς μεθοδευμένης συμπεριφοράς, που δεν εκφράζει όμως την ουσία της διαθέσεώς του, το κάνει μέσα σε έναν φόβο και σε μια προσπάθεια να ελέγξει τον άλλον άνθρωπο, και έτσι του παίζει έναν έντιμο παιχνίδι. Αυτή είναι η ειρήνη χείλιο μας. Αυτό ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτός ένας ψευτοδιπλωματικός τρόπος. Αυτό που ξέρουμε την αλήθεια, ενώ δεν το βιώνουμε, προσπαθούμε να το προβάλλουμε με τον τρόπο μας και τη συμπεριφορά μας, γιατί αυτό περνάει, γιατί αυτό αναγνωρίζεται, γιατί αυτό καταξιώνεται, και αυτό όμως είναι ένας ανέντιμος και βρώμικος πόλεμος. Από αυτόν τον ανέντιμο λοιπόν πόλεμο της ψεύτικης ειρήνης είναι προτιμότερος ένας έντιμος πόλεμος. Και με αυτούς που κυρίως μπορούμε να συγκρουστούμε, ποιοι είναι αυτοί? Ακείνοι που είναι πολύ κοντά μας και οι οποίοι μπορούν να συνθλίψουν την προσωπικότητά μας. Κυρίως η αίσθηση της πραγματικής σύγκρουσης και της πρόκλησης για μια προσπάθεια ειρήνευσης δημιουργείται με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και συθλίβουν την προσωπικότητά μας. Γιατί υπάρχει μια σύγκρουση επιθυμιών. Σύγκρουση ελευθερίας. Να δούμε πότε ο Κύριος οργίζεται. Ο Χριστός οργίζεται όχι για μια, και εδώ είναι το διακριτικό, για να ξεκαθαρίσουμε την ειρήνη, την οργή ως αρετή, παρά την αρετή, την οργή ως πάθος. Λέει λοιπόν, και αυτά το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Χριστός, λέει, οργίζεται όχι σε μια ενέργεια που στρέφεται εναντίον του, αλλά για ενέργειες που βλάπτουν και ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους. Εκείνος δεν έχει εχθρούς. Δεν βλέπει τον άνθρωπο σαν εχθρό του, έστω και αν έρχεται εναντίον του. Τον βλέπει σαν άρρωστο, μη γινώσκοντα τύπη, σαν άρρωστο που δεν ξέρει τι κάνει. Και πεθαίνει αυτός για να ζήσουν οι εχθροί του. Αντί να θανατώσει στη στιγμή τους επιτιθεμένους, σωζόμενος ατομικά ο Κύριος, πράγμα που θα ήταν η δική του ήττα, προτιμά να θανατωθεί εκείνος σώζοντας τους πάντες. Νίκη του είναι η σωτηρία των πάντων. Η νίκη του Κυρίου μας είναι να σωθούμε όλοι. Η νίκη του Κυρίου μας δεν είναι να κατατροπώσει τους εχθρούς του και να αποφύγει την θυσία. Σωζόμενος ατομικά ο ίδιος. Να δέστε, σε μία σχέση στη ζωή μας, όταν προσπαθούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, να διαφυλάξουμε την αξία μας, κατατροπώνοντας τον άλλο, στην ουσία είναι ήττα προσωπική. Γιατί είναι προσβολή της σχέσης. Η οργή θεμελιώνεται ως αρετή όταν δεν στρέφεται εναντίον αυτών που μας αδικούν, αλλά όταν η οργή στρέφεται προκειμένου να προστατευθεί ένας τρίτος και όχι ο εαυτός μας, τότε δικαιολογείται η οργή. Λοιπόν, ο Κύριος τι έκανε? Οργίζεται για ενέργειες όχι που στρέφονται εναντίον του, αλλά για ενέργειες που βλάπτουν και ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους. Αυτό βεβαίως ο σύγχρονος πολιτισμός της αξιοπρέπειας δεν το θέλει. Λέει, τι ανακατεύεσαι, τι σε νοιάζει εσένα, ας τους να κάνουν τι θέλουν. Και υποστηρίζει τη δυνατότητα να ενεργούμε και να αντιδρούμε όταν αδικούμεθα εμείς. Αυτή είναι η κοσμική συνήθεια που βλέπει τα πράγματα ατομοκεντρικά. Ο εαυτός μου και τα όρια του. Ο εαυτός μου και η ζούλα του. Αυτή την οργή, λέει, που προκαλεί αδικία ή προσβολή που γίνεται όχι σε εμάς αλλά στους άλλους, οι πατέρες την θεωρούσαν αρετή και τη συνιστούν όχι μόνο να μην εκκριζώνεται αλλά και να καλλιεργείται. Προσέξτε το αυτό. Αυτή την οργή που προκαλεί η αδικία ή η προσβολή που γίνεται όμως όχι σε εμάς αλλά στους άλλους, οι πατέρες την θεωρούν σαν αρετή και συνιστούν όχι μόνο να μην εκκριζώνεται αλλά και να καλλιεργείται. Αυτό βεβαίως το καταλαβαίνει πολύ καλά ο γονιός, ο πατέρας, η μάνα. Που όταν δουν ένα παιδί να αδικεί κάποιο άλλο παιδί, τι θα κάνουνε? Μπορεί ο πατέρας και η μάνα να εχθούν την αδικία που κάνουν τα παιδιά τους σε αυτούς, όμως δεν δέχονται εύκολα ή με παθητικόν τρόπο την αδικία που γίνεται σε ένα άλλο δικό τους παιδί, από το άλλο παιδί. Αντιδρούν, προσπαθούν έναν τρόπο συνεννόησης. Και όταν τότε οργιστούν, αυτή η οργή δεν είναι εμπαθής διάθεση που ικανοποιούν τον εαυτό τους ότι προσβλήθηκε, αλλά είναι μια προσπάθεια τι να κάνουν. Όχι να υποστηρίξουν ένα παιδί σε σχέση με το άλλο παιδί, αλλά να διαφυλάξουν τη σχέση μέσα στην οικογένεια. Και τότε ο πατέρας, η μάνα, όταν οργίζονται, νιώθουν ότι δεν έβγαλαν πάθος, αλλά έχουν τέτοιο πόνο εκείνη τη στιγμή που αυτός ο πόνος τους γεννά ζωή. Νιώθω ότι αυτός ο πόνος είναι λυτρωτικός. Αυτός ο πόνος γεννά γνώση. Αυτός ο πόνος σας αναπτύσσει. Και αυτός ο πόνος είναι έκφραση αγάπης. Γιατί λέει, λένε οι πατέρες μας πάλι, όπως έχει ο Θεός εφοδιάσει το ανθρώπινο σώμα με τις διάφορες αισθήσεις που η χρήση τους είναι αναγκαία για τη ζωή, έτσι, έχει εφοδιάσει ο Κύριος το σώμα με κάποιες λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να ζήσει το σώμα, έτσι επίσης έχει δώσει στην ψυχή διάφορες διαθέσεις με τις οποίες μπορεί να ρυθμίσει την πορεία της ζωής. Όπως λέει παραδείγματος χάρη έχει δώσει την ερωτική επιθυμία χάρη της ενότητας και της δημιουργίας των απογόνων, έτσι έδωσε την οργή χάρη της συγκρατήσεως του κακού. Γι' αυτό λέει κάπου ο ψαλμωδός και μας εντυπωσιάζει. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή η οποία προστατεύει από το κακό. Όχι που γίνεται πάθος και έκφραση θυμού που οφείλεται σε έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι απαίδευτος ή σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως και αδυναμίας και νιώθει ότι θίγεται. Δεν μιλούμε για αυτή την οργή. Αυτή είναι πάθος ξεκάθαρα. Και είναι εγωκεντρική έκφραση. Μια ζωή λοιπόν χωρίς οργή τι είναι εν τέλει? Μια ζωή χωρίς οργή στερείται την απαραίτητη ενέργεια για αναμόρφωση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του αυτή την δύναμη, αυτήν την οργή ας το πούμε, αυτήν την δυναμική ενέργεια, τότε δεν μπορεί να υπάρξει αναμόρφωση ζωής. Δεν υπάρχει στον άνθρωπο τότε καμιά διάθεση καθάρσεως. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει φλόγα. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την υγιή φλόγα και ανάβει τη φωτιά μέσα μας. Δεν είναι υπόθεση δηλαδή ενός ψυχικού ανθρώπου που κατανοεί τον εαυτόν του και απλώς προσπαθεί να ενεργήσει με έναν θετικό τρόπο, όπως αντιλαμβάνει το ίδιο στο θετικό μέσα από την νοητική του ή τη συναισθηματική λειτουργία. Είναι κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίνει φλόγανη στον άνθρωπο. Δίνει δηλαδή την διάθεση να μου είναι σημαντικός ο κάθε άνθρωπος που ήρθε στη ζωή μου, γνωστός ή άγνωστος. Το Άγιο Πνεύμα μου ανασταίνει την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου από ασήμαντο σημαντικό. Το Άγιο Πνεύμα μου κάνει τον άλλον που είναι στη ζωή μου, είναι Θεός. Και ανάβει φωτιάνη στην καρδιά μου. Και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν τι κάνει? Δεν δημιουργεί προσωπικότητες χλιαρές, ουδέτερες και αδιάφορες. Αυτό να το προσέξουμε. Έχουμε μπερδέψει την παθητική στάση ως κατάσταση αρετής. Έχουμε μπερδέψει μια φυσική πραότητα χαρακτήρος που μπορεί να είναι και μια παθητική κατάσταση, μια χλιαρή ζωή, μια ουδέτερη ζωή, μια διάφορη ζωή, την έχουμε μπερδέψει με την καλοσύνη καθόλου. Και αν θέλουμε να δούμε αν μπήκαμε σε μια διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης, αυτό που φαίνεται είναι αν είμαι ζωντανοί άνθρωποι, άνθρωποι του πάθους. Αν η ζωή λοιπόν μας είναι διάφορη, ή την περνούμε παθητικά βλέποντας τον χρόνο να περνάει, σημαίνει ότι τίποτα δεν έχει ξυπνήσει ουσιαστικό μέσα μας. Και τονίζει πάλι στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος. Γιατί το πάθος, λέει, αυτό είναι χρήσιμο? Αν ξέρουμε όμως, λέει, να το χρησιμοποιούμε σωστά την κατάλληλη στιγμή. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, ερωτά ο Άγιος Χρυσόστομος, που χρησιμοποιούμε το πάθος της οργής σωστά? Όταν, λέει, δεν προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αλλά συγκρατούμε αυτούς που έφυγαν από τον δρόμο και δραστηριοποιούμε όσους έγιναν αδιάφοροι. Λοιπόν, η οργή ως αρετή, πότε είναι αρετή και πότε είναι σωστά εκφραζόμενη? όταν δεν είναι κίνηση για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά συγκρατούμε και δραστηριοποιούμε τους αδιάφορους. Και ποια είναι η ακατάλληλη στιγμή και ο ακατάλληλος τρόπος έκφρασης της οργής? Όταν οργιζόμαστε για κάτι που μας έκαναν. Αυτό ακριβώς απαγορεύει και ο Απόστολος Παύλος. Μην εκδικήστε οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά δώσετε τόπον στην οργή του Θεού. Δεν απαγορεύει λοιπόν εντελώς την οργή, γιατί αυτή η διάθεση έχει δοθεί ως αναγκαία, αλλά απαγορεύει την αιμονή εις την οργή. Όταν η οργή δεν εκφράζεται πρόωρα, δεν είναι μεμτή. Δηλαδή τι σημαίνει πρόωρα? Αδιάκριτα, χωρίς λόγο, χωρίς συνείδηση, χωρίς αγάπη, χωρίς διάκριση. Αυτό σημαίνει πρόωρα. Και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν είναι αμαρτία να οργίζεται κανείς, αλλά να είναι κανείς εμπαθής. Λοιπόν, μπορεί να οργίζεται κανείς και να μην είναι εμπαθής. Τι είναι αμαρτία? Η εμπάθεια, όχι η οργή. Γιατί αυτός που είναι εμπαθής, πώς διακρίνεται όταν, πώς διακρίνεται η εμπαθής οργή όταν ο άνθρωπος οργίζεται ακόμη και με αυτόν που δεν πρέπει και σε στιγμές που δεν πρέπει και για λόγους που δεν πρέπει? Αυτό είναι η εμπάθεια. Αυτή είναι η άρρωστη οργή. Ο θυμός λέει πάλι, όταν ξεπεράσει τα όρια, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κανείς, όταν λέμε οργή, δεν εννοούμε έναν μανιακό άνθρωπο που φωνάζει και θυμώνει. Η οργή είναι μια εσωτερική δύναμη που θέτει την αλήθεια και τα όρια της στον άλλον άνθρωπο, που είναι ξεκάθαρος και απόλυτος ο άνθρωπος. Δεν σημαίνει μια μανιακή κατάσταση θυμού που εκφράζει έναν έντονο ψυχισμό και μια παρόρμηση. Ο θυμός λοιπόν όταν δεν γίνεται αδιάκριτος, όταν ο θυμός είναι αδιάκριτος, τότε δεν φταίει η οργή, αλλά φταίει ο τρόπος συμπεριφοράς. Γιατί ο Κύριος μας δεν είχε εχθρούς? Γιατί δεν είχε θέλημα. Το θέλημά του ήταν το θέλημα του πατρός του. Εμείς όμως έχουμε εχθρούς. Και κυρίως λένε οι οικιακοί μας, οι σπιτικοί μας δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι, οι συγγενείς μας. Γιατί είναι οι πρώτοι που επιβουλεύονται τις επιθυμίες και τα θελήματά μας. Γιατί εμείς έχουμε το δικό μας θέλημα, τις δικές μας επιθυμίες. Και λένε οι πατέρες ότι όποιος επιθυμεί κάτι ή κατέχει κάτι δεν μπορεί να αποφύγει την οργή. Την οργή πλέον ως εμπαθή κατάσταση, ως πάθος, όχι ως αρετή. Τι είναι αυτό λοιπόν που γερνά την αρετή? Είναι επιθυμία μας. Είναι το θέλημά μας που συγκρούεται με το θέλημα κάποιου άλλου. Και όποιος λέει επιθυμεί κάτι ή κατέχει κάτι δεν μπορεί να αποφύγει την οργή. Άρα το ξεπέρασμα της οργής δεν είναι μια απόθυση του θυμού μου, αλλά μια κατανόηση του άλλου. Άρα το ξεπέρασμα του θυμού ως πάθος και της οργής δεν είναι να λησμονήσω, να καταπιέσω τον εαυτό μου, να ξεχάσω, αλλά να σεβαστώ το θέλημα του άλλου. Να πω ότι ο άλλος δεν είναι εκτίμα μου. Να φτάσω στην οριμότητα της αγάπης που να δώσω ελευθερία στον άλλον και πλέον το θέλημά του να γίνει θέλημά μου. Και να καταλάβω ότι αυτό είναι ζωή, αυτό είναι χαρά. Μα ποιος θα πει το θέλημά του είναι θέλημά μου και εγώ δεν θα έχω θέλημα? Μα το θέλημα γιατί υπάρχει? Για να προφυλάξουμε την ατομικότητά μας. Μα η ατομικότητά μας είναι η κόλαση. Ποια είναι η λύτρωση? Είναι το σπάσιμο της ατομικότητάς μας και η σύνδεσή μας με τον άλλον, που είναι το βαθύτερο ουσιαστικό θέλημά μας, που είναι η πραγματική μας χαρά. Τα θελήματα είναι οι ψευτοχαρές που νιώσαμε ότι μας δίνουν δύναμη. Τη δύναμή μας πιστέψουν τη χαρά μας. Ενώ η δύναμή μας είναι η ικανότητα να παθαίνουμε ήττα από τον άλλον. Εάν ξεκαθαρίσω ότι η θέλημά μου είναι ο άλλος, ως δυνατότητα ελευθερίας, ως δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του υπαρξιακού, συναισθηματικού και ψυχικού, και τότε το πράξω αυτό με το να γίνει το θέλημά του θέλημά μου, τότε κατά τι εργείται η οργή. Δηλαδή η οργή δεν αποθείται, αλλά μεταμορφώνεται η οργή σε υγιή δύναμη. Τι θα γίνει η οργή τότε? Θα γίνει δύναμη προσφοράς. Τι θα γίνει τότε η οργή? Θα γίνει δόσιμο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά της πνευματικής προσέγγισης με την ψυχολογική προσέγγιση. Η ψυχολογική προσέγγιση είναι να βρει τις ψυχολογικές λειτουργίες για να μπορεί να ελέγχει ο άνθρωπος τις αντιδράσεις του. Πολύ καλό βεβαίως. Το θέμα όμως δεν είναι να ελέγξω τις αντιδράσεις μου. Πρέπει να μεταμορφωθώ ολάκερος για να μπορώ να ξέρω να ζω και να ελευθερώνομαι. Και λένε οι πατέρες, συνεχίζουν, όποιος δεν περιφρονεί την ανθρώπινη δόξα, τις αισθητές ειδονές και την φιλαργυρία που τις αυξάνει και χάρη των οποίων γεννιέται η φιλαργυρία δηλαδή, αυτός δεν μπορεί να περικόψει τις αφορμές του θυμού. Ο θυμός λοιπόν συνδέεται με την επιθυμία μου. Μα δεν θα έχουμε επιθυμίες? Το θέμα είναι τι επιθυμία έχω. Το έχει ή το είναι? Τα πράγματα ή τα πρόσωπα? Και ποια πρόσωπα? Αυτά που ικανοποιούν εμένα ή τα πρόσωπα με τα οποία δίνω? Η οργή λοιπόν, που είναι αποτέλεσμα του εγωκεντρισμού, της ματαιοδοξίας και της πλεονεξίας του ανθρώπου, είναι ασφαλώς μία αμαρτωλή οργή. Για αυτή την οργή λέει ο ψαλμωδός, «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Βλέπετε λοιπόν ότι ένα απλό πράγμα που μας φαίνεται εντάξει και όχι πολύ σημαντικό, η οργή, μπορεί να αποκαλύπτει την ύπαρξή μας. Όπως και όλα τα πάθη, αν δεν βαθύνουμε, αποκαλύπτουν την αλήθεια μας. Μας κρίνουν, μας αναγκάζουν να αναλάβουμε μία ευθύνη και να τοποθετηθούμε. Και κάπου λέει στις παροιμίες, «Κρίσον ανήρ μακρόθυμος». Καλύτερος λέει, πολύ καλύτερος είναι ο άνθρωπος μακρόθυμος. Και είναι καλύτερος από ποιον? Κρίσον λέει ανήρ μακρόθυμος ισχυρού. Πιο καλός δεν είναι ο δυνατός, αλλά ο μακρόθυμος. Είναι προτιμότερος από έναν άνθρωπο δυνατό, με δύναμη, εξουσία, με ικανότητες. Προτιμότερος αυτού λέει είναι ο μακρόθυμος. Και λέει ο δε κρατών οργής κρίσον καταλαμβανωμένου πόλη. Αυτός που συγκρατεί την οργή του είναι ανώτερος από αυτό που κυριεύει μια πόλη. Βέβαια όμως, αιτία της οργής μας είμαστε εμείς ήδη. Λέμε, γιατί οριζόμαστε? Λέμε ότι με απογοήτευσε ο άνθρωπος. Με απογοήτευσαν οι ενέργειές του. Δεν είναι το πρόβλημα αυτός που με απογοήτευσε. Είμαι εγώ. Μα πώς είμαι εγώ? Ο τρόπος που ερμηνεύω τις απογοητεύσεις μου όσο αφορά το πρόσωπό μου. Λέμε, με απογοήτευσε και έχω λόγο να οργιστούμε και να θυμώνω. Δεν φταίει αυτός που με απογοήτευσε. Ο εαυτός μου πώς ερμήνευσα τις απογοητεύσεις. Πώς ερμήνευσα τις συνεργές του άλλου ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό μου. Που σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι ο άλλος όπως θέλουμε εμείς. Γιατί πρέπει να είναι ο άλλος όπως θέλουμε εμείς? Γιατί? Αυτό και μόνο αν το ψάξουμε θα δείξει πολλά πράγματα μέσα μας. Ο άλλος έχει το δικαίωμα να μην είναι αυτός που θα τον θέλαμε εμείς. και έχει ακόμη το δικαίωμα να κάνει λάθος. Γιατί κανείς λέει, μα η οργή υπάρχει να διορθώσει τον άλλον άνθρωπο. Όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι με αυτή την έννοια. Γιατί με ενοχλεί εμένα, αλλά γιατί συμβαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι ο άλλος όπως τον θέλουμε εμείς. Και ο άλλος έχει το δικαίωμα να είναι αυτό που θα το θέλαμε και έχει ακόμη το δικαίωμα να κάνει λάθος. Όπως και ένας άλλος, και ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται άσχημα, κακά, αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά είναι κακός. Εμείς ταυτίζουμε κάποιες ενέργειες με το είναι του ανθρώπου, του βάζουμε ταμπέλα. Αυτό δείχνει άγνοια της φύσης μας, άγνοια της πραγματικότητάς μας, άγνοια της πτώσης μας. Και σε αυτό φταίει η Εκκλησία σε πολλά. Γιατί κατασκεύασε έναν άνθρωπο ήρωα που τα πετυχαίνει όλα, που είναι καλό σε όλα, που είναι ηθικό σε όλα, και αν δεν είναι τέτοιος δεν σώζεται ή δεν είναι καταξιωμένος. Και φταίμε και στην Εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι προτείνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο, στυλ, μορφής ανθρώπου που πρέπει να είναι τέτοιος για να γίνει αποδεκτός. Τι θα κάνει το άνθρωπος, θα αγωνία να γίνει τέτοιος, και αν δεν είναι τέτοιος είναι απορριπταίος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που κάνει κακά πράγματα δεν σημαίνει ότι είναι και κακός. Μπορεί η ουσία του να μην είναι αυτή. Και δεν είναι αυτή η ουσία του ανθρώπου. Η οργή λοιπόν είναι ένα παιδικό πείσμα, όπως το παιδάκι που κλαίγει να πάρει την καραμελίτσα του. Βεβαίως εμείς δεν στριγκλίζουμε ούτε κλαίμε όπως τα νήπια, αλλά επιμένουμε να θέλουμε αυτό που επιμένουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Αν σταματήσουμε να απαιτούμε, περιορίζουμε ένα μεγάλο μέρος της οργής μας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άγγελοι και ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα υψώσουμε και τη φωνή μας, αλλιώς θα είμαστε ψεύτες. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμπεριφερόμαστε σαν δικτάτορες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να μην μας κακομεταχειρίζονται οι άλλοι. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό σημείο που θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της εσωτερικής απάθειας, της μακροθυμίας και της ψυχικής ειρήνης και της εξωτερικής απόθυσης της οργής. Άλλο λοιπόν απόθυση της οργής και άλλο μακροθυμία. Γι' αυτό υπάρχει εδώ μία παρεξήγηση. Πάει κάποιος στον ψυχολόγο του και του λέει να εκφράζεις το θυμό σου. Πάει στον παπά και του λέει μην οργίζεσαι, και άλλος παλαβώνει. Και σου λέει ο παπάς έχει δίκιο, ο ψυχολόγος έχει δίκιο. Αυτό πρέπει να το διακρίνουμε. Η μακροθυμία ως πνευματική κατάσταση, ως αληθινή ειρήνευση της καρδιάς, είναι χάρις Θεού. Είναι δώρο του Θεού που επιτυχάνεται και με την συμβολή του ανθρώπου, από μια εσωτερική δυνατή άσκηση, από την ταπεινοφροσύνη και την ακτιμοσύνη. Ακτιμοσύνη όχι μόνο πραγμάτων και συναισθημάτων και ανθρώπων. Από την άσκηση λοιπόν της ακτιμοσύνης, της ταπεινοφροσύνης και με τη χάρη του Θεού επιτυχάνεται αυτή η δυνατότητα. Η απόθυση όμως της οργής, γιατί πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος και να μην οργίζομαι, και το λέει και ο Χριστός και η Εκκλησία και ο νόμος του Θεού, η απόθυση, επαναλαμβάνουμε, της οργής είναι μια υποκριτική μάσκα που επιβάλλει στον άνθρωπο ένα κλίμα πουριτανικό που είναι σύμπτωμα νεύρωσης και που στη συνέχεια διαιωνίζει και αυξάνει την νεύρωση. Αυτή η νευρωτική απόθυση της οργής αποτελεί κατάσταση πολύ πιο παθολογική και αμαρτωλή από την έκφραση της οργής. Προσέξτε αυτό και θα δούμε λεπτομερώς τι σημαίνει αυτό και πώς ο άνθρωπος μέσα από την απόθυση της οργής του καταντάει να μισεί τον άνθρωπο στην καρδιά του. Να διονύσεται μία μνησικακία και να νεκρώνεται η σχέση. Και βλέπουμε αυτή η ψευδοειρήνη πως νικάει την σχέση, καταργεί τον άνθρωπο και νεκρώνει την αγάπη.
και πώς με την έκφραση οργής είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η αγάπη. Είναι λίγο ανατρεπτικό αυτό για το ηθικό μας μέτρο. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Λοιπόν, η απόδειξη οργής, επαναλαμβάνουμε, αν είναι μια υποκριτική μάσκα μέσα σε ένα πνεύμα πουριτανικό για να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο, αυξάνει την εύρωσή μας. Η απόθεση της οργής αυτή, να το κρατήσω μέσα μου, να το πνίξω, να μην το εκδηλώσω, να μην πω την αλήθεια στον άλλον άνθρωπο, να μην εκφράσω αυτό που νιώθω, είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τις ανθρώπινες σχέσεις και μπορεί να δημιουργήσει πικρία και μνησικακία. Η εκτόνωση της οργής παραδόξως μπορεί να ανοίξει το δρόμο για θετικά συναισθήματα. Δες τι συμβαίνει. Ενώ η απόδειξη οργής που κάνω, ή γιατί πρέπει να είμαι καλός χριστιανός, ή γιατί φοβούμαι να εκδηλώσω τα συναισθήματά μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο άλλος και τελικά μπορεί να χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας έναντι του άλλου ανθρώπου, αυτή η απόθεση οργής μπορεί να γεννήσει τη μνησικακία και την πικρία στην καρδιά του ανθρώπου και να προσβάλλει την σχέση την προσωπική. Αντιθέτως δε, η εκτόνωση της οργής, η έκφραση της οργής μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για θετικά συναισθήματα. Και θα σας διαβάσω μια αναφορά του Αγίου Γρηγορή του Θεολόγου, συγκινητική και παράδοξη, που μιλάει για τον πατέρα του. Τι λέει ο Αγίος Γρηγόρης του Θεολόγος, λέει. Για τον πατέρα του λέγοντας, λέει, περισσότερο λέει άντεχε η δροσιά στην ηλιακή ακτίνα που τη χτυπούσε το πρωί από ότι μπορούσε να παραμείνει στην ψυχή του μικρού απομεινάρι θυμού. Δεν κρατιόταν ο πατέρας του. Πιο εύκολα δηλαδή, ας το πούμε, μπορούσε να αντέξει δροσιά, περισσότερο άντεχε η δροσιά μπροστά στις ηλιακές ακτίνες παρά το να μην βγάλει από την καρδιά του το απομεινάρι του θυμού που είχε. Αλλά όμως τι λέει. Αλλά με το που μιλούσε χανόταν μαζί με τους λόγους του και ο θυμός, αφήνοντας πίσω του την καλοσύνη. Ποτέ δεν κράτησε μέχρι τη δύση του ηλίου. Το έβγαζε, τελείωνε. Και αμέσως έγινε η καλοσύνη. Δεν είχε πάθος δηλαδή, δεν είχε εμπάθεια, δεν είχε αρνητική διάθεση, δεν είχε εγωισμό που έπρεπε να δικαιωθεί. Ο χριστιανός μέσα στην αγωνία του να μην αισθανθεί ότι αμαρτάνει, για να μην αισθανθεί κακός, να μην αισθανθεί ότι οργίζεται δηλαδή, αναπτύσσει αμυντικούς μηχανισμούς που του δίνουν τη δυνατότητα να μην αισθάνεται και ο ίδιος τα αρνητικά του συναισθήματα. Βρίσκει έναν τρόπο να τα ελέγξει, να νομίσει ότι τα ξεπέρασε για να μην τα αισθάνεται και λίπο όπως είμαι. Για παράδειγμα μπορεί να πει ένας αμυντικός μηχανισμός. Τι ασχολούμαι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Τελείωσε το διαγράφω τη ζωή μου. Άρα ξεπερνώ και την οργή. Είναι ξεπέρασμα οργής. Για να μην αισθανθώ ότι οργίζομαι. Δηλαδή τον περιφρονώ, τον αγνώ, τον διαγράφω από το είναι μου, από τη σκέψη μου, από τα συναισθήματά μου, την καρδιά μου τον άλλο. Για να μην έχω την αφορμή να οργίζομαι. Λέω δεν αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Τα συναισθήματα όμως αυτά υπάρχουν μέσα μας και βρίσκουν επικίνδυνες και ολέθριες διεξόδους και για το σώμα, σωματικές ασθένειες και για την ψυχή. Στους ανθρώπους η αποθυμένη οργή μεταξύ των άλλων σκοτώνει κάθε ίχνος ανθρώπινης ζεστασιάς για το πρόσωπο με το οποίο είναι οργισμένοι, που τελικά μέσα τους αυτό το πρόσωπο πεθαίνει. Ποιος το κάνει, η αποθυμένη οργή. Δηλαδή, προσπαθώ την οργή που έχω για κάποιον άνθρωπο, τη συγκρατήσω να την εκφράσω. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτή η συγκράτηση να παγώνει την καρδιά μου και να με κάνει στην αρχή να ελέγχω τα συναισθήματα, μετά να νεκρώνω τα συναισθήματα και μετά αυτός ο άνθρωπος που μου ήταν σημαντικός πλέον είναι ένας ασήμαντος άνθρωπος, ένας νεκρός άνθρωπος μέσα στην καρδιά μου. Τι το επιτυχάνει αυτό και να έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός μέσα μου. Τι το προκαλεί η αποθυμένη οργή? Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ η αποθυμένη οργή τους έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά τη σχέση τους με το πρόσωπο με το οποίο είναι οργισμένοι, και που συχνά μπορεί να είναι σύζυγος, γονέας, φίλος, συνάδελφος, δεν αισθάνονται πραγματικά καμιά οργή για εκείνον και μετά καμαρώνουν για τη χριστιανική τους μεγαλοψυχία. Πολλές φορές στην εξομολόγηση ο πνευματικός νιώθει μια μεγάλη πόνο σε αυτό. Πότε, όταν έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε «Πάτερ, με αδίκησε αυτός, με στενοχώρησε, έχετε οργή μέσα σας, είχα πάτερ, τώρα δεν μου κάνει αίσθηση». Ο Θεός σας κάνει ότι νομίζει γι' αυτόν. Πω, δεν φανταστείτε πόσο αμαρτία είναι αυτό που λέει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Ενώ η οργή σημαίνει ότι είναι ζωντανός ακόμη άνθρωπος. Μου είναι ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία που να λέει ο άνθρωπος «Δεν έχω πάτερ κακό, ούτε καλό ούτε κακό, ας κάνει τη ζωή του». Τι λέτε? Αυτή η αδιαφορία είναι κόλαση. Αυτή η αδιαφορία είναι δαίμονας. Αυτή η αδιαφορία είναι πορνεία ύπαρξης. Είναι αδιανόητον ένας άνθρωπος που πέρασε να μου είναι αδιάφορος ό,τι και αν γίνει. Προτιμότερο να μου γίνει ενδιαφέρον εμπαθός παρά αδιάφορος απαθός. Μου συμφέρει να είναι νεκρός ο άλλος άνθρωπος για μένα. Μου είναι πρόβλημα να είναι ζωντανός, γιατί με προκαλεί διαρκώς, με ελέγχει, με ξυπνάει, με αναστατώνει, βγάζει την ύπαρξή μου, βγάζει το πρόβλημα που είναι μέσα μου. Και προτιμούμε σε αυτή την κοινωνική σύμβαση μιας ψεύτικης σχέσης και ζωής. Και αυτό το δώσαμε ένα χριστιανικό ένδυμα. Γι' αυτό είναι προτιμότερο κανείς να έχει κακία για κάποιον άνθρωπο παρά να λέει «Μου είναι αδιάφορος πλέον, με κούρασε, με ταλαιπώρησε, δεν του κρατάω την κακία, ό,τι θέλει ας κάνει στη ζωή του, ούτε κρύο ούτε ζέστη». Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, τους χλιαρούς θα τους εμέσει. Όφιλες λέει να είσαι κρύος ή ζεστός, τους χλιαρούς θα τους εμέσει ο Κύριος. Αλλά λέει κάποιος άλλος πατέρας, αλλά τι πράγμα είναι αυτό που μας κάνει μερικές φορές να φανταζόμαστε ότι είμαστε υπομονετικοί, ενώ απαξιούμε να απαντήσουμε όταν μας προκαλούν, αλλά με περιφρονητική σιωπή ή με περιφρονητικές κινήσεις και χειρονομίες περιπέζουμε τόσο τους οργισμένους αδελφούς μας, ώστε με τη σιωπηλή στάση μας τους προκαλούμε να οργιστούν περισσότερο από όσο θα τους είχαν εξάψει οργισμένες επιπλήξεις, νομίζοντας στο μεταξύ ότι δεν είμαστε με κανέναν τρόπο ένοχοι ενώπιον του Θεού, γιατί δεν αφήσαμε τίποτα να βγει από τα χείλη μας που θα μας στιγμάτιζε ή θα μας καταδίκαζε στην κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή, το παίζουμε υπομονετική, αδιαφοράντος για τον άλλον άνθρωπο, ελέγχουμε τα συναισθήματά μας για να μην φανούμε ότι είμαστε εμπαθείς και προσπαθούμε μια προκλητικά σιωπηλή στάση, σιωπηλή έκφραση, να προκαλέσουμε τον άνθρωπο να οργιστεί ακόμη περισσότερο. Περισσότερο από όσο θα το προκαλούσαμε με κάποιες οργισμένες επιπλήξεις μας. Δες τι υποκρισία μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν του φώναξα, δεν του είπα κουβέντα, ήμουν καλός χριστιανός, προσπάθησα και συγκράτησα το θυμό μου. Αλλά ήταν μια τέτοια στάση προκλητική που έφυγε ακόμη περισσότερο τον άλλον άνθρωπο. Τον προκαλούσε, τον υποτιμούσε, τον υποβάθμιζε. Και έτσι λοιπόν νομίσαμε, εφόσον δεν κάναμε κάτι εξωτερικά κακό, ότι είμαστε ανένοχοι ενώπιον του Θεού και του κοσμικού νόμου. Και δεν εξτομίσαμε κάτι που να βγαίνει ένα τυχήλι μας το οποίο θα μας καταδίκαζε ή θα έδειχνε το πρόβλημά μας. Και λέει «Μην πεις ότι δεν μισώ τον αδελφό μου, ενώ αποστρέφεσαι και την ενθύμηση του ακόμα». Λέει «Μην πεις ότι δεν μισώ τον αδελφό μου, ενώ αποστρέφεσαι και την ενθύμηση του ακόμα». Το μεγαλύτερο μίσος για τον αδελφό μας δεν είναι να σκεφτώ κακά πράγματα για αυτόν, αλλά το να το βγάλω από τη μνήμη μου, το να το βγάλω από την καρδιά μου, να αδιαφορήσω για αυτόν. Τι παθαίνει ο άνθρωπος μέσα στην προσπάθειά του να ελέγχει τον εαυτό του για να είναι καλός, νεκρώνει μέσα του το σύμπαν. Δεν είναι ζωντανός άνθρωπος. Είναι ανενεργός. Η νίκη των παθών δεν είναι η νεκρωσή τους. Είναι η ενεργοποίησή τους σε θετική κατεύθυνση. Δεν ξεπερνάς τη λαγνία μισώντας τον άνθρωπο, αλλά αγαπώντας τον έξω από την εγωκεντρικότητά σου. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όταν ο άνθρωπος βγάλει από τη μνήμη του το πρόσωπο του ανθρώπου, αυτή είναι η έσκατη μορφή μνησικακίας και κακότητος. Μα πώς μπορεί να αντέξει αυτό μέσα στην καρδιά μου με τόσα στραβά? Πρέπει να δουλέψεις την καρδιά σου, να τη στριφογυρίσεις, να δεις σφαιρικά τα πράγματα, να κατανοήσεις τη δική σου αδυναμία, να γονατίσεις, να ζητήσεις την χάρη του Θεού, αυτήν που θα σου γλυκάνει την καρδιά και με αυτήν την αγάπη να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Εμείς όλα προσπαθούμε να κάνουμε τις δικές μας δυνάμεις. Και λέμε, θα προσπαθώ να τον αγαπήσω και κάνουμε διάφορες θεωρίες που πρέπει να τεκμηριώσουμε μέσα μας, γιατί πρέπει να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αρχίζουμε τότε τους λογισμούς και τους παραλογισμούς στο τέλος. Σαφώς θα λειτουργήσουμε τη σκέψη μας, θα γνωρίσουμε το τοπίο των γεγονότων, των καταστάσεων των ανθρώπων και θα το φέρουμε μέσα μας σε μια ειλικρινή κατάσταση και θα πούμε, αυτός είναι αυτός, εγώ είμαι καλύτερος. Αυτός έκανε αυτό και τι σημαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει? Αυτός έκανε αυτό και τι σημαίνει, μόνο αυτό είναι ο άνθρωπος? Μα όλοι χάλια δεν είμαστε? Το θέμα είναι ποιος είναι παραπάνω ή ποιος είναι λιγότερο. Τι ψέμα είναι αυτό, τι υποκρισία είναι? Αν εγώ κατηγορώ κάποια τα χάλια του, εγώ δεν είμαι καλύτερος. Αυτόν το συνειδητοποιήσουμε είναι ελευθερωτικό. Αυτόν το συνειδητοποιήσουμε μας ελευθερώνει. Γιατί δεν το συνειδητοποιούμε? Γιατί ζούμε σε ένα παραμύθι ψευδοαρετής, ψευδοαξίας, ψευδοαναγνώρισης. Αν όμως ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει, τότε έχουμε βαθύτατα την ανθρώπινη ικανότητα, έστω χειριζόμενη και τη λογική μας, έξω ας υποθέσουμε από την ενέργεια του Θεού, να κατανοήσουμε τα πράγματα με μια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Όλοι χάλια είμαστε. Πώς μπορώ να πω κάποιος με αδίκηση όταν και εγώ αδικό? Δεν το αναγνώρισε, δεν το είδα ακόμα. Αν έχω βάθος, θα δω ότι αδικό κι εγώ. Όχι αυτό, κάποιον άλλο. Κάπως έτσι γίνεται. Γιατί λοιπόν αγωνιώ να αποδείξω κάτι σε κάποιον? Γιατί αγωνιώ να μου αποδείξει κάποιος σε κάτι, αφού χάλια είμαστε όλοι? Το θέμα είναι, έχω διάθεση να τον ζωντανέψω μέσα στην καρδιά μου? Και εκεί τότε έρχεται άλλη κίνηση που μας ξεπερνάει. Τι έρχεται? Η χάρη του Θεού. Λες στον Θεό, δώσ' μου από την αγάπη σου να αγαπήσω. Εγώ δεν είμαι ικανός, έχω στερέψει, δεν έχω. Έχω τους εγωισμούς μου, τους λογισμούς μου, τις αναπηρίες μου, τις αγωνίες μου να κερδίσω τον άλλο, να νικήσω τον άλλο, να εξουσιάσω τον άλλο. Αυτός είμαι, μια βρωμιά είμαι. Ένα τραύμα είμαι. Λοιπόν όμως ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν με ζωντανεύει. Με ταλαιπωρεί, με αρρωσταίνει το να μην αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Τι γίνεται τότε? Ζητώ από την αγάπη του Θεού. Έχοντας μόνο συνείδηση, ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Μην κρίνεις τον άλλο. Στην ίδια κατάσταση είμαστε όλοι. Λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση είμαστε. Μην τον κρίνεις. Και λέμε αυτό το εφόδιο. Ζήτα αγάπη και θα σου δώσω. Και όταν θα δούμε τι γίνεται ξαφνικά, όταν έρχεται ο Θεός, τι γίνεται? Φωτίζονται τα πάντα. Ποιο είναι το φως του Θεού? Βλέπεις πόσο ανόητος ήσουν που μεγαλοποιούσες και ασχολούσες με το πρόβλημα του άλλου ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν έρθει η αγάπη του Θεού, βλέπεις πώς βλέπει ο Θεός τον άλλον άνθρωπο. Πώς το βλέπει? Ως τίποτα την αμαρτία του. Υπάρχει τέτοιο πλούτο στην αγάπη του Θεού που τότε βλέπουμε και αισθανόμαστε με τα μάτια του Θεού. Πριν βλέπαμε με τα δικά μας μάτια, τα θυγόμενα μάτια. Με έθιξε, με αδίκησε, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε. Με αυτά τα μάτια. Αν δούμε με τα μάτια του Θεού που είναι πλούτος αγάπης, ελευθερώνει. Και λες, τι νοιάζομαι? Δεν νοιάζει τι κάνει ο άλλος άνθρωπος. Χαίρομαι που τον αγαπώ. Με την αγάπη του Θεού. Και αυτό με ελευθερώνει. Και δεν θέλω να μάθω τίποτα. Γιατί αυτό είναι το δώρο του Θεού και αυτή είναι η αγάπη του Θεού και αυτή είναι η ελευθερία. Και αυτό τι είναι? Εμπειρία ζωής. Ποια ζωής? Αιωνίου ζωής. Αυτής που έχουμε ανάγκη. Εμείς ψάχνουμε για εμπειρίες. Εμπειρίες ζωής. Αυτό είναι εμπειρία ζωής. Να αγαπάς τον άλλον με την αγάπη του Θεού. Να μην σε νοιάζει τι έκανε και αυτό να σε ελευθερώνει. Και να τον μνημονεύεις μέσα σου και να χαίρεσαι. Όχι να τον μνημονεύεις και να βαραίνεις. Όχι να το μνημονεύεις και να αγωνιάς, όχι να το μνημονεύεις και να φύγεσαι, να προσβάλλεσαι, να το μνημονεύεις και να ελευθερώνεις και λες κοινώνησα, λειτουργήσα. Α, υπάρχει και άλλη κοινωνία και άλλη λειτουργία. Ποια? Η μνήμη του αδελφού μου. Είναι Χριστός η μνήμη του αδελφού μου. Είναι η Θεία Κοινωνία η μνήμη του αδελφού μου. Είναι η ελευθερία η μνήμη του αδελφού μου. Και τι βλέπεις? Όλοι είναι Χριστοί. Τότε βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος μας είναι Χριστός. Με ποιο τρόπο γίνεται? Με τη χάρη του Θεού. Και πώς γίνεται αυτό? Με την προσευχή. Και ποια προσευχή? Την ταπεινή προσευχή. Αυτή η προσευχή που είσαι διαλυμένος στις ταξώς συνετέθειες, ζεις την κόλαση και λες Θεέ μου λύτρωσέ με. Ελέησε με αυτή την προσευχή. Όχι την καθώς πρέπει που λες έχουμε εντάξει, δεν αδίκησα, ήταν όλα μια χαρά, συγκράτησε και το Θεό μου και έλα Θεέ μου τώρα με επιβραβεύσεις, να μου βοηθήσεις το κτήμα που θα αγοράσω, στο αυτοκίνητο να πάνε καλά τα πράγματα, οι δουλειές μου, οι σχέσεις μου, τα πάντα. Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό όταν ήμουν στην παλιά στην άλλη εκκλησία και την εποχή που τα Χριστιανόπουλα είχαν τα όνειρα που λέγανε να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να πάρω εκείνο, να πουλτήσω, να φτιάξω ένα κράτος. Είχαμε και ένα τουρκάκι το λεγόμενο Σαλί και καθόταν μπροστά του σταυρωμένο. Τι λες δεν το λέω, τι ζητάς από τον Χριστό? Να με πάρεις στην παράδεισο μαζί του. Ο αβάπτιστος, τη στιγμή που τα Χριστιανόπουλα λέγαν τα όνειρα, τα χριστιανικά, τελικά το όνειρο του γύφτου ήταν το χριστιανικό. Ήθελε να τον πάρει ο Χριστός μαζί του στον παράδεισο. Αυτό ήξερε να πει και ήταν αβάπτιστος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Εμείς προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο ζώρικος εραστής καμιά φορά ο Θεός. Και θέλει και λίγο την οργή σου για να ξυπνήσει το πάθος σου γι' αυτό. Και όταν δυναμώσει το πάθος σου θα του δώσει τον τεράστιο έρωτά του. Το καταλάβατε? Είναι ζώρικος εραστής ο Θεός. Προκειμένου να μας δημιουργήσει προϋποθέσεις να απολαύσουμε τον έρωτά μας, μας βγάζει οργή. Και η οργή ζυμώνει τις αισθήσεις μας και μας κάνει, μας δίνει τις προϋποθέσεις να έχουμε περισσότερο δεκτικότητα της αγάπης και του έρωτα, όπως και ανθρώπινες σχέσεις. Πολλές φορές πριν τη μεγάλη αγάπη υπάρχει μια μεγάλη οργή. Η κάρτα του πολίτη ακόμα δεν ξέρουμε.
Όλοι σώζονται, λέει, μόνο το κάνουμε. Πότε, μόνοι? Σωτερικά κείμενα, κάπου
λέει, όλοι σώζονται, μόνο το κάνουμε. Στην ιδέα, πού είναι εκεί μέσα, να το λέει αυτό, ότι όλοι σώζονται, αλλά το κάνουμε. Πατερικά, αυτό. Πείτε μας λίγο αυτό. Αυτό αναφέρεται και στον Μεγαντώνιο, όταν έφτασε σε μεγάλη ύψη αρετής, διερωτήθηκε αν κανείς το φτάνει στην αρετή. Ναι. Και του και πήγε ο Μέγας Ανδρός και λέει τι κάνεις? Δεν κάνω τίποτα. Τι κάνεις, πες μου, πώς ζεις? Λέει σηκώνομαι κάθε πρωί και λέω, βλέπω την Αλεξάνδρα και λέω όλοι οι άνθρωποι σώζονται, εγώ θα χαθώ εκτός αν με λυτρώσει η αγάπη και το έλεος του Θεού. Δεν μένει στην απελπισία, μένει και στην ελπίδα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός. Δύο είναι εχθροί μας, δύο λογισμένα, ένας που μας λέει ότι είσαι Άγιος και ένας που μας λέει δεν θα σωθείς. Και λέει ο Άγιος Σιλουανός, έχει το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Δηλαδή, γνώριζε ότι δεν αξίζεις να σωθείς, αλλά ελπίζεις το έλεος και στην αγάπη του Θεού.
Πάνω στη συζήτηση που κάναμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές εγώ οργίζομαι και την καταφύγω την οργίζομαι. Αλλά δεν έχω πάρει τίποτα.
Έχεις καλή σόδα. Τι σόδα χρησιμοποιείς, σου ρωτεί. Λοιπόν, δεν θα είναι πραγματική οργή, νομίζεις? Λοιπόν,
οργίζεσαι και μην αμαρτάνε.
Οργίζομαι εναντίον του κακού και δεν αμαρτάνω. Πάντως, Βεβαίως αυτό είναι σκανδαλιστικό και σε όλοι οι άλλους, ρε παιδί μου, να εκφράζω την οργή μου. Κοιτάξτε, το καλύτερο είναι να μην είχαμε οργή. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η πορεία μας προς την τελείωση έχει κλίμακες και στάδια. Δεν γινόμαστε ξαφνικά άγιοι και περνάμε από κάποια πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης. Επομένως η ολοκληρωτική καταπολέμηση του πάθους της οργής θα πρέπει να είναι και τελική κατάληξη και επιδίωξη. Όμως η έντιμη και η επικοδομητική έκφραση αυτού του πάθους της οργής και όχι απόθεσή του παραμένει το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εφόσον το πάθος εξακολουθεί να υπάρχει. Η εκρίζωση του πάθους της οργής ή ακόμη και ο έλεγχος της οργής δεν έχουν τίποτα κοινό με την απόθεση της οργής. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια πορεία εξέλιξης, αλλά είναι προτιμότερη η έντιμη παραδοχή του πάθους και η ανάπτυξή μας και η κατανόηση παρά της απόθεσης της οργής. Κανείς άλλος?
Πώς όμως προστατευόμαστε από το να μην γίνουμε ίδιοι θύμα της αλαζονίας μας όταν παίρνουμε τέτοιο ρόλο και με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα άτομα τα οποία αδικούνται χωρίς να το παίξουμε καταλάβει.
Πολύ σωστό αυτό το ερώτημα. Αυτό θέμα απλώς το θίξαμε και λέει το ερώτημα ότι όταν λέμε δικαιολογείται η οργή να προστατεύσουμε τους τρίτους. Πότε, μήπως αυτό μας κάνει να είμαστε θύμα της αλαζονίας μας και πώς είμαστε σίγουροι ότι βοηθούμε τον άλλο, έτσι δεν είπατε? Και με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε, να επέμβουν να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπο, τον τρίτο. Ναι, ναι. Απλώς αναφέραμε αυτό το θέμα και θέλει πολλή ανάλυση και μια επισήμανση αυτή που κάνατε. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει ο κίνδυνος όταν προσπαθώ να προστατεύσω τον τρίτο ή να αναφερθώ σε κάποιον τρίτο να είναι μια έκφραση εγωισμού, μια έκφραση αλαζονίας, δίθεν να σώσω και να λυτρώσω τον άλλον άνθρωπο. Και τελικά να είναι ένας πατερναλισμός, να φανώ σωτήρας του άλλου και να είναι μια κατάσταση τελικά πάθος. Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν? Προσευχής βαθιάς, συνέστηση ότι αυτό που κάνουμε είμαστε σίγουροι το θέλει ο Θεός. Και η επιβεβαίωση αυτού είναι τι αφήνει στην καρδιά μου. Την αίσθηση ότι είμαι σωτήρας του άλλου είναι πρόβλημα. Φέρνει έτσι η αίσθηση μια ικανοποίηση, ευχαρίστηση είναι πρόβλημα. Αν φέρνει ένα δισταγμό, μια εσωτερική συστολή και έναν πόνο δημιουργικό, πόνο ο οποίος δεν με καταβάλει αλλά μου δίνει ζωή, τότε είναι σωστή η πορεία. Γιατί υπάρχει αγωνία, δεν είναι σωστή. Υπάρχει το άγχος, δεν είναι σωστό. Υπάρχει ο πόνος. Ποιος πόνος, αυτός που με καταβάλει ή αυτός που μου γεννά ζωή? Αυτό είναι κατά Θεόν. Αυτό από τον καρπό ότι λοιπόν καταλαβαίνω αν λειτουργήσα σωστά ή όχι. Από τις προϋποθέσεις χρειάζεται η συνέστηση και η ταπείνωση και η προσευχή και η βεβαιότητα της αγάπης για τον άλλον άνθρωπο. Συγγνώμη.
Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι η αγάπη μου οφείλεται και στον αδικούντα.
Ναι, σαφώς. Και σε εκεί πρέπει να ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε να έχει και ένα προσωπικό κόστος, όχι εκ του ασφαλούς. Και ένα προσωπικό κόστος που δεν θα μας κάνει να νιώσουμε σημαντικοί ότι δεν στη θυσία κάναμε, αλλά ένα κόστος που θα είναι μια στέρηση προσωπική. Αυτό πάντως είναι πολύ λεπτό και πάλι μπορεί να πέσουμε έξω και θέλει πολύ διάκριση. Πρέπει να είναι σίγουροι η καρδιά μας για κάποια πράγματα και να επιχειρούμε με δισταγμό τέτοιες επεμβάσεις. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθεί αυτό που είπαμε, ο καθένας να θέλει να διορθώνει τον άλλον άνθρωπο. Ή να διορθώνει καταστάσεις τρίτων, να του πέφτει λόγος. Πρώτα συσυχάσουμε μέσα μας, πρώτα συντριβούμε μέσα μας και η προσευχή μας έχει μεγαλύτερη δύναμη. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι εξωτερικό, μπορεί και η προσευχή μας. Μπορεί να μην είναι ο θυμός μας, να είναι η αγάπη μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος αδικεί κάποιον άλλον άνθρωπο, μπορεί η οργή μας να είναι μια μορφή αγάπης. Όταν πλησιάσουμε έναν εμπαθή άνθρωπο με αγάπη, μπορεί να σκάει πιο πολύ. Αλλά νομίζουμε πως έχουμε ένα ασφαλή δείκτη μέσα μας, που αν λίγο το παρακολουθήσουμε θα καταλάβουμε πότε κάτι έγινε από εγωισμό και πότε από αληθινή αγάπη και ενδιαφέρον. Το νιώθει η καρδιά μας, μας πληροφορεί από αυτό που αφήνει μέσα. Ποιο είναι η χειρότερη οργή, ο θυμός? Θέλετε να διαλέξετε ποιο από τα δύο να πάρετε? Δεν ξέρω. Ανάλογα με την ποιότητα του θυμού και την ποιότητα της οργής. Λοιπόν, μάλλον πέρασε, πέστε μου κι εσείς.
Για το θέλημα, ότι αν δεν έχεις δικό σου θέλημα, δεν έχεις το τέλος και οργή. Αυτό σημαίνει όμως και ένα τέλειο το τρέξιμο για να κάνεις το θέλημα.
Κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι. Θέλημα θα έχουμε ασφαλώς. Δεν έχουμε αιμονή στο θέλημα. Τι θέλημα θα έχουμε, τι θα έχουμε, θα είμαστε χαζοί? Δεν θα έχουμε αιμονή στο θέλημα. Θα προστατεύουμε από τις συγκρούσεις. Αλλά και αυτή η διάθεση να ξεπεράσει το θέλημα με χάρη του άλλου δεν είναι πάλι καρδιά μας. Είναι πάλι σύνδεση με την αγάπη του Θεού. Είναι κάτι που γίνεται από χαρά, γίνεται ελεύθερα. Προϋποθέτει κάποια λειτουργία πνευματική μέσα μας για να μπορέσει να γίνει αυτό. Αλλιώς θα είναι μια καταπίεση. Με άσκηση ταπεινοφροσύνης, ακτιμοσύνης, αγάπης. Εδώ να. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός, μου ελέησον και σώσον ημάς.